ngibona ngani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo labakudingayo. Ngibona ngani abatholi izinto ngendlela yokuthi ama-rights abo ayenelekise ngendlela okufanele ayenelekise ngayo. Njengokuthi sithi thina i-right to education, abanye abantwana abakwanisi ukuthi bahambe ezikolo, abakwanisi ukufunda ngenxa yokuthi maybe omunye sowuyi-ofana wafelwa ngabazali. Kumbe ngenxa yesimo semali, kumbe ngenxa yesimo sokuthi umzali ubesebenza kasasebenzi. So ngibona ngani i-right of education yabantwana ayenziwa ngendlela okufanele iyenziwe ngayo.
Kumele-ke kwenziweni ukuthi abantwana benakakelwe esimi lokuzwana?
Mina ngokubona kwami, ngoba ukuthi sithi siphethela ukuthi ukuthi u-government ayenze lokhu, ukuthi i-government yenze lokhu, sokukanenganenye i-government kumele yenze izinto zayo, kodwa ayisenzekisi ama-rights abantwana lelungelo labo abantu, ilungelo labantwana ukuthi balibone lisebenza. So ngibona ngathina thina abantu njengabantu as Africans, ithi singabuyela sibenza le-that spirit of ubuntu, sibekwazi ukuthi umntakamakhelwane ngumntanami. Ngibona ngani ngokwenza njalo ungabakwazi ukuthi umntakamakhelwane ngumntanami, la uzabakwazi ukuthi nxa ubona umntakamakhelwane ebhodola kunje sikhuluma kuyisikhathi somqando, ubekwazi ukuthi umncede lawe ngakhonokho okuncane olakho. Nxa ubona umntakamakhelwane sehluleka kumbe yesikolo, wena nxa ukwanisa mncede. Ngibona ngani nxa singabuyela njengabantu abamnyama sibe le-that spirit of ubuntu, ngibona ngani abantwana ama-rights abantwana engaba ngcono, ngoba isikhathi sokuthi sithi siphethela ku-government ngibona ngani siphelile.
Kumele benzeni omama kuzithi abantwana bekhangele ukuthi bayenza khonokho kumele bekwenza?
Ngibona ngani omama bengaba lawo ngabomama abakwazi umhlelo wokuthi ukuthwala umntwana 9 months kuyinto enzima njalo. Nxa bengaba ngomama abale spirit sobuntu, spirit sokuthi babe le spirit sozwelo, ngibona ngani singaba lo mehluko.